Salve mesati ani iqo mikrofontan man akhali ambebi gagatsum sagartvelos da soprios akhali ambebi laborakops radio tavisupleba
radio tavisupleba tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
მოსაზრებლობა 19 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. სოციალური უხილავი ფარდაში განაგზავნებ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართული ახალგაზრდების შესახებ. სალომე აგლაძე საქართველოსთან ძალიან შორს კალიფორნიაში პატარა ქალაქ ჰენფორდში სკოლაში დადის. Sierra Pacific High School-ში მომავალი ლიდერების გასვლის პროგრამით ჩავიდა ის იქ და დღეს უხილავი ფარდაში გამბობთ როგორი სწავლა და ცხოვრება შორეთში. 17 წლის სალომე აგლაძეს იქ ყავს მასპინძელი დედა და მასპინძელი мама. რომლებმაც მას დროზე შეახსენეს თენდება ინტერვიუს დრო მოვიდაო და ხელმოც შეუდგა სწორედ ამაზე საუბარს. როგორია ცხოვრება კალიფორნიელ ოჯახთან სალომე აგლაძე ჰენფორდიდან?
ჩემი მასპინძელი დედა ყოველდღიურად მაგუწებს სიცაზე. გუშინსაღამოს თხოვე რომ გავაღვიძებინე 1 საათით ადრე. არავიწყდება თხოვე ამათ ესეთ რაღაცები და მას ძმა მამამ თალკი გამახვიდა და მას მამამაც თალკი გამახვიდა. პლუს რამდენიმე კვირის წინ მიყიდეს მაგვიწარა, იმიტომ რომ ძალიან მიწხომა დილაობით ადგომა და სადაც სხვა თვის მეხმარება ეს მაგვიწარა. ისეთი გამახიზიანებელი ხმა აქვს, რომ თითქოს ვერ უძლებ. და როცა დღეს დილით გამახვიდეს, არ მომწეს უფლება რომ დილით სამებრუნებინა. თან დედას თხოვე რომ შოკოლადი გაიგეთებინა და შემომიტანა და წარმატებული მისურვა. აქ კიდე ცოტათი გრილა ახლა. სადღეს კარგად გრილა.
თქვენ უწოდებთ ამ თქვენს მასპინძლებს მასპინძელ დედას და მასპინძელ მამას და რა ფორმულირებაა ეს და საერთოდ აი როგორ ხდება ეს ვინაწესებს ამ ნორმას და როგორ მოხდით აი ამასთან ეს თუ შეიძლება ერთად გვიამბეთ ამ მასპინძელი დედმამის ფენომენის შესახებ და ჩასვლის შესახებ.
ეს პროგრამა რაშიც მე მონაწილეობ არის ფლექსი future leading exchange program და ის აბა ოქტომბერში და გრძელდება სადღაც მაისის შუა წვეწებამდე და თავიდან იწყება ძალიან აბილი ტესტებით. მეორე ცოტა რთულდება ესეებითა და მოსასმენი ტექსტებით. შემდეგ არის გასაუბრება ჯგუფური მუშაობა და აპლიკაციების შევსება. როდესაც გაიგებ რომ უკვე ფინალისტი ხარ, კიდევ არ არის იმის შანსი რომ იმის 100%-იანი შანსი რომ ამერიკაში ჩამოხვალ. სანამ არ გაიგებ მასპინძელი ოჯახის ბინაობას. მე რომ გავიგე, მაშინვე იმეილები გავცვალეთ და შემდეგ Facebook-ზე დავუკავშირდით ერთმანეთს და მე სკაიპი და ამიტომ სანამ ჩამოვიდოდი აქ, გქონდა ურთიერთობა. მაგრამ არც ისე ხშირი. თავდა რა თქმა უნდა უხერხული იყო რაღაც საუბარს საერთო ეთელოსურ ნახულობით და მაგრამ როცა ჩამოვედი, აი ეს ყველაზე ძალიან მეშინოდა, არ გამართლა. მეშინოდა რომ ესონაც ვერ გავუგებდი და ძალიან გასხავებული ვიყავით, მაგრამ ძალიან გამიმართლა ამ მხრივ, ძალიან კარგი ოჯახია და ეს ფაქტიურად ეს თოლკმარი არიან 55-56 წლის, ამიტომ დედას და მამას არ ვეძახი. ეძახი სახელებით ვოლტი და დედი. ძალიან კარგად მივლიან, აი არანაირი პრობლემა არ აქვს. როცა საჭირო მკითხავენ კიდეც, როცა საჭირო მაქებენ კიდეც. მყავს ორი ძმა, ჰოსტმა. მაგრამ ისინი ჩვენ თერთად არ ცხოვრობენ, რადგან ეს 23 წლისაა და მეორე 28 წლის. მაგრამ იმათანაც კარგი ურთიერთობა მაქვს, ხშირად მოდიან ხოლმე, ხვარ შევიერთებ და ხოლმე.
როცა მან ასეთივე გარემოში ხართ, აი თქვენზე ორი უფროსი ადამიანი რაღაცნაირად ზრუნავს, ხო, ან გაგაღვიძებთ რაღაცას, მიგიმზადებთ და რაღაცა. გაქვთ ხოლმე იმის ფიქრი და იმისი განცდა, რომ აი ჩემი დედა ასე აკეთებდა, სხვანაირად აკეთებდა, უკეთ აკეთებდა. შეიძლება თქვათ, ქართული წესით დილის შვილისთვის საუზმის მომზადება რაღაც უფრო თბილი და კეთილი იყოს, მაგრამ ამავე დროს უფრო ანებივრებდეს შეიძლება ახალგაზრდა ადამიანს და ამიტომ ცუდიც კი იყოს. აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ? როგორია იქ საუზმის მომზადება და როგორია მანდ?
სიმართლე რომ გითხრათ, თითქოს ყოველთვის ვადარებ საქართველოსა და ამერიკას, მაგრამ რაღაც ესე სიმართლე რომ გითხრათ, ნამდვილად მე მეტყვება ოჯახით და მეგობრებით, მაგრამ ძალიან არა, რაღაც შეიძლება უცნაურად შეხედდეს, მაგრამ აი სახში რომ მოვიდე და დავიწყე და იმაზე ფიქრი დავიწყო, რომ აი რატომ არ არიან ახლა ესენი ჩემთან და აბა ესენი რას აკეთებენ, აი ეს ნამდვილად არ არის და ხოთეშორის მე არასდროს არ მქონდა ხოლმე საუზმე, ყოველთვის დილით ისეთ დროს დებოდი, რომ საუზმესთვის რო აღარ მჩებოდა. არც აქ ხოთეშორის ხანდახან, როცა ადრე ადგები ხოლმე ეს შობელი მასტინტელიტე და მახვედრებს რაღაცას პატარას, ან ტოსტი, ან რამე ტკბილი, არ ვიცი როგორ აგიხსნათ, და ჭამ ხოლმე გზაში, სანამ სკოლაში მივალ, ყოველ დილით მანქანით მივყავარ სკოლაში, სადღაც 10 წუთი არის სავალი მანქანით და საქართველოში არასდროს არ გქონდა ხოლმე საუზმე, ამიტომ მაგ მხრივარ ვადარებ.
და საქართველოშიც ასე მანქანით მიყავდით ხოლმე სკოლაში, თუ საქართველოში განსხვავებული იყო მაინც სკოლაში წასვლის პროცედურა?
საქართველოში მანქანით დავდიოდი, ოღონდ მინი ავტობუსით, ხომ საქართველოში მანქანები როგორ დადიან, აქ ამერიკაში არ აფეთქეთ რაღაცას ხოთაშობის და ძალიან ცუდა. აქ რაღაც რომ დამჭირდება ყოველთვის ჩემს მასპინდელ შაბელს უნდა ცხოვრო წამყვანოს და საქართველოში ძალიან კომფორტული იყო, გადაუხდიეთი ფულს მწყავს ტაილანდა. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure rang true. Seems it never rains in summer.
სკოლაში წასვლის გზაზე ახლა მაგალითად მე მესმის რომ მათ სურთ რომ თქვენ კარგი პირობები შეგიქმნათ, მაგრამ თუ ასე ახლოს არის კარგამენში, მით უმეტეს კალიფორნიული მზის ქვეშ, არ ჯობს რომ გაისეირნოთ ხოლმე და სკოლამდე ცოტა ქალაქს თვალი გადაავლოთ?
ვიმაობით ფილის ადამიანი არ ვარ, მაგრამ ამიტომ უბრალოდ სულ მანქანით მიწევს წასვლა, მაგრამ სკოლის შემდეგ მოვდივარ ხოლმე სახლში ფეხით. აღარ ვაწუხებ ჩემ ოჯახს, რომ მანქანით წამომიყვანო და ფეხით მოვდივარ და მოვსეირნო. მაგრამ სხვათაშორის სიმართლე რომ გითხრათ, მე ყოველთვის სიცივე მერჩივნა სიცხეს, ამიტომ როცა მზე არის ხოლმე ძალიან მიჭირს სადღაც ეს 1 კილომეტრის გავლა ცხონარემ ეს ქაშვალე. ცოტა ჰენფორდი პატარა ქალაქია, არის სადღაც 65000 მოსახლეობა. ხები კი არის, მაგრამ და ინდენად ერთი მხარე ის ინდენად ჩოლია მეორისგან, რომ ერთ მხარეზე დაგული ხე, მეორე მხარეს აღარ ჩდებავს. ამიტომ ან ერთ მხარეს უნდა იარო, ან მეორე მხარეს აქვს კიდევ დღემდე ვერ გამიგია, როგორ უნდა გადავიწყო გზა, იმიტომ რომ არ ვიცი. და ხილაქსონ პაჭე სადღაც ეს 2 წამიაც იმჩნდება გადასვლის მანიშნებელი ხელი და მე რა ისე მანქანა უნდა დაიწყო მოძრაობა და არ ვიცი როგორ ახახებენ აქაური ახალგაზრდობა ის გადაჭრას.
შეგიძლიათ სკოლაში კითხოთ მასწავლებელს ან ბავშვებს, ან თუნდაც თქვენ მასპინძელდეთ მამას კითხოთ როგორ ხდება ხოლმე გადასვლა.
ჩემი დაკვირვებებიდან როგორც ვიხსენე, იდა არა ამოიხმარენ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ეცოდინებათ როგორ უნდა მოიხმარო მე, ასე რომ მასთან ხაც უნდა მკითხო. მაგრამ სხვა შესაძლებლად გზას გავდივარ ხოლმე, არ მიყვარს ის გადაკვეთა, იმიტომ რომ რაღაც ცოტა არ იყოს და მეშინია. მაგრამ გზა რომელიც მე დავდივარ ხოლმე, საკმაოდ ძლიანია, მაგრამ არის ერთი პერიოდი, ერთი მანძილი, სადაც არც ძლიანია, არც იდი შემოვა. და მან უკვე მეტად მოცხოვებს ხოლმე.
სამე ერთია სკოლისკენ წასვლა საუზმე და მე სიცხეში უკან წამოსვლა, მაგრამ აი ამ ორ მომენტს შორის რა ხდება? რა ასაკეთებს სკოლაში? რა სკოლა რომ მიდიხართ მასწავლებლები ესე შემოგეგებებიან და ხელს ჩამოგართმევენ თუ როგორი წესია ბავშვების მისამებს?
ჩაოლებრივი გამარჯობა. მეტი ისეთი არაფერი. განსაკუთრებულად უნდა უყარდო მასწავლებელს, რომ რაღაც ისეთი სიტყვოთი მოგიკითხოს. მაგრამ არის რამდენიმე ისეთ მასწავლებელი, ვინც ძალიან ძნელად ექცევა ყველას. მე მაგალითად აქ მაქვს 7 კლასი და 7-ში სხვადასხვა კლასელები მყავს, კიდევ ერთი განსხვავება საქართველოსთან. თავდაპირველად ძალიან გამეკვირდა თავიდან. რაღაცნაირად ვღელვდი კიდეც, თითქოს ვიცოდი, მაგრამ აი მე თვითონო დამოვცადე სხვადასხვა კლასელები, რაღაცნაირად უცნაური და გასაკვირი იყო. სკოლა ძალიან კარგი მასწავლებელია და მათი სწავლების წესებიც ძალიან მომწონს. და აქ ახლა ესპანურს სწავლობ, ცდილობ ვისწავლო და სხვა წესებს კარგი შედეგებიც მაქვს. ამიტომ რა ვიცი, ყველასაგანში კარგი შედეგები მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია აქ სწავლა საქართველოსთან შედარებით.
საქართველოში თქვენ რამდენი კლასი დაამთავრეთ და რა დონემდე მიხვედით და სად მოხვდით მერე მან და ეს ამაზე მითხარით?
საქართველოში ვიყავი მე-11 კლასელი. დავამთავრე უბრალოდ მე-11 კლასი და აქ რომ ჩამოვედი, აქაც მე-11 კლასელი ვარ, მაგრამ ვერ ვამცნობ მაგას, იმიტომ რომ კლასები იმენად განსხვავებულია, რომ აი მე-12 კლასელი რომ ყოფილიყავი, მაინც რომ შევამჩნევდი. ამიტომ არ წუხარ მაგაზე. საქართველოში ჩავალ ვაპირებ ექსტერნის და საატესტატოს ჩაბარებას ერთად და უნდა გავიტერიონო გამოცდებზე. სიმართლე რომ გითხრათ, მე მინდა რომ ერთი წელი დავკარგო და კარგად მოემზადა ეროვნული გამოცდების ისო, კარგი შედეგები ავიღო და პრესტიჟულ უნივერსიტეტში მივიღო, მაგრამ წელს მინდა რომ უბრალოდ გეცადო.
და როგორია თვითონ ეს ეროვნულები და შემდეგებული იყო შემდეგებში. გლოსალებო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომელსაც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების, მოსწავლეების და დოქტორანტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია სალომე აგლაძე, ის კალიფორნიაში, ქალაქ ჰენფორდში სკოლაში დადის. Must be a better life than this. How can ბავშვობაში მანდ სწავლა რაიმეს გმატებთ იმისთვის, რომ საქართველოში გამოცდები ჩააბაროთ.
გამოცდებისთვის? არა, მაგრამ ეს ამერიკაში სწავლა დიდი პრივილეგია იქნება მომავლისთვის. აქ უბრალოდ ისეთი კლასები მაქვს, რაც საქართველოს არანაირად დამეხმარება სკოლის მხრივ. იმიტომ რომ ესპანური პირველი კლასი არის ესპანური, მეორე არის მუსიკალური თეატრი, მესამე ცხოვრთა მეცნიერება, მეოთხე არის ბიზნესი, მეხუთე არის ამერიკის ისტორია, მეექვსე არის ალგებრა ორი და მეშვიდე არის საინტერესო წერლობა. და ეს კლასები იმდენად ადვილია და იმდენად შორია საქართველოს სტანდარტული საგნებისგან, რომ ნამდვილად არაფერში მეხმარება. ეს უბრალოდ აქაური ამერიკული გამოცდილება იქნება.
არაფერში გეხმარებათ, პირდაპირი გაგებით შეიძლება, თორემ ისე რაღაცა ჩვევებს და უნარებს რაღაცა იკვლიოთ, რაღაცა გაიგოთ, რაღაცა წაიკითხოთ და იქიდან რაღაც დასკვნა გააკეთოთ. აი ამისკენაც არ არის, თქვათ, მასწავლებელი მოწადინებული, რომ მოსწავლეებს აი ამ ხრივ რაღაცა განუვითაროს.
აქ როგორც გითხარით, მასწავლებლები ძალიან კარგები არიან და ამაში რასაც გულისხმობი არის ის, რომ ყველაფერს აკეთებენ, რომ ისწავლო. მაგრამ არც მეტად გაძლებენ. აი მაგალითად არიან კლასელები, ვისაც არ აინტერესებს სწავლა და არ უნდათ რომ ისწავლონ და მათთვის ესენი უბრალოდ ცდილობენ, რომ არ ჩაჯდან. და სხვა ვისაც სჭირდებათ სწავლა და ვინც ცდილობს მართლა რომ ისწავლოს, ეხმარებიან ყველაფერს რითიც შეუძლიათ. მაგალითად ჩემი ესპანურის მასწავლებელი ძალიან კარგი ქალბატონია და აი ათასნაირი თამაშები აქვს ხოლმე, რომ ახალი სიტყვები დაგვამახსოვრებინოს, ახალი თემები, რასაც გავდივართ, კარგად ჩაგვიდინოს წერში. და მისი დახმარებითაა, რომ კარგად მესმის უკვე ამილი მასალა და არ დამოწყებია.
ენაში გასაგებია, მაგრამ აი ალგებრა ახსენეთ თქვენ, ახსენეთ ცხოველთა ცოდნეობა, ანუ ალბათ ზოოლოგიას გულისხმობდით. და აიქ როგორ არის, იქ როგორც მეცნიერებას გასწავლიან ამას, თუ იქაც ასე ვთქვათ არ არის დაძალება, უბრალოდ რაღაცა გარკვეული ცოდნა მოგეთხოვებათ. თუ კვლევის უნარი მოგეთხოვებათ, ეხლა მე-11 კლასი ხო არ არის, მე-7 კლასი.
ცხოველთა მეცნიერებაში სხვა წელს კი გჭირდება ეგეთი ნიჭი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მასწავლებელი გვაძლევს კითხვებს ცხოველებთან დაკავშირებით და მანამდე გვავსებინებს ტესტებს, სადაც ეს პასუხები იქნება, მაგრამ ამ კითხვებს არ გვაძლევს შევსების თანავე. სადღაც გაილის ეს ერთი თვე ან სამი კვირა და გვაძლევს იმ კითხვებს, რომ შევავსოთ და უპასუხოთ შემდეგ და მომზადოთ შემდეგი ტესტისთვის. უბრალოდ აქ რაც საქართველოსგან განსხვავებულია არის ის, რომ საფასად არავინარ გიწახებს. აქ მეთოდი აქვთ ასეთი, გიდგენენ პატარ-პატარა ტესტებს ან თამაშებს და ისე რომ თავმა კლასმა მიიღოს მონაწილეობა და ამითი გაფასებენ. მაგალითად ჩემი ალგებრის კლასში მასწავლებელს აქვს ასეთი სისტემა, ტელეფონში აქვს რიცხვების დასტა, ასე ვთქვათ, და რა რომელი წამოვარდება, რომელი ორი წამოვარდება, იმას გაიყვანს ხოლმე დაფასთან და იმას აკეთებინებს რამდენიმე სავარჯიშოს. ეგ არის და ეგ. დანარჩენს ხსნის ხოლმე და მერე თუ კითხვები გვაქვს, უპასუხობს, თორე როგორც ასეთი ტრადიცია, რომ საქართველოშია დაფასთან გადახების, აქ არ არის.
რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე მასწავლებელი ცდილობს, რომ გაარკვიოს რა ისწავლა მოსწავლემ, ხო, რაღაცა შეფასებასავით არსებობს და შეფასების სისტემა არა იმდენად, რამდენად აი შეფასების ეს ფორმები ალბათ სხვადასხვა საგანში შეიძლება სხვადასხვა. აი მაგაზე მითხარით, აი ალგებრის მასწავლებლისთვის უფრო იოლია შეგაფასოთ, ვიდრე ვთქვათ ამერიკის ისტორიის მასწავლებლისთვის და როგორ არის ამ ხრივ საქმე?
ამერიკის ისტორიაში მასწავლებელი ყოველ კვირაში, აი კვირაში ერთხელ მაინც, მაქსიმუმ 4-ჯერ, აი კვირაში ერთხელ მაინც გვაქვს ხოლმე პატარ-პატარა ტესტები. ეს ადამიანი, ჩვენი მასწავლებელი, გვაძლევს დავალებას. აი მაგალითად ამ ტექსტის კითხები გააკეთეთ. და შემდეგ მეორე დღეს ამაგაზე ვაკეთებ ტესტ, ანუ წინა ნასწავლ თემაზე ვაკეთებ ტესტ. და ეს ხდება ძალიან ხშირად. მაგით გაფასებს, აი თავარი შემფასებელი არის ეს ტესტები.
და ტესტებში იმ პრინციპზეა აწყობილი ტესტები, რომ არსებობს სწორი პასუხები და არასწორი პასუხები. თქვენ თვითონ როგორი განცდა გაქვთ აი ამ ტესტების ამ ფორმის მიმართ? ცოტა სულელურად არ გეჩვენებათ, რომ ადამიანს არასწორი პასუხები დაუწერო, როგორც შესაძლებელი სწორი პასუხები? ეს ხო რაღაცა თითქოს ცოდნის და სწავლის და განათლების პრინციპის წინააღმდეგ არის. ადამიანმა უნდა იცოდეს თქვა შეკითხვაზე სწორი პასუხი, მაგრამ ის არასწორი პასუხების დანიშნულება რა არის?
თავიდან ცოტა არ იყოს გამიკვირდა ამდენ ტესტს რომ გვაკეთებინებდა და არ მისია მონასწავლეთ, მაგრამ შემდეგ მიეწვია. მაგრამ ისიც როგორ რაღაცა აქ ეს ტესტი შედგება ორი ნაწილისგან. ერთი ხუთი კითხვა არის პასუხები უნდა შევსაბამო. აი და არის თქვა სხვა არის ოთხი წინადადება და უნდა შევსაბამო. და შემდეგი ხუთი არის მრავალი პასუხიანი გახსნილი კითხვა. და სხვათა შორის ბელჯერ გამიკეთებია ლოგიკით. აწამიკითხავს გაკვეთილი, მაგრამ ლოგიკით გამიკეთებია და კარგი ხმას მომიღია, ამიტომ არ არის აუცილებელი, რომ თავი დააკლო წინა დღეს გაკვეთილი სწავლას, რომელიც მასწავლებელმა მოგცა, როცა შეგიძლია ლოგიკითაც გააკეთო. ამიტომ ცოტა დამაზიანებელია სწავლისთვის სიახმართან სწავლებით.
თქვენს თაობას, ანუ თქვენს ასაკში ადამიანს გარდა იმისა, რომ წმინდა ინტელექტუალურად რაღაცა საგნების ათვისება უწევს, სკოლა ამას ავალდებულებს, აქვს ხოლმე სურვილი, ნუ არამარტო გაერთოს, არამედ თქვათ ხელოვნებით იყოს დაკავებული, ან სპორტით იყოს დაკავებული. ჯერ ხელოვნებაზე მითხარით, აი რაიმე ამერიკის სკოლაში ყოფნისას გიწევთ ურთიერთობა რამე სფეროსთან, როცა ან ხელით რაღაც უნდა გააკეთოთ, ან თქვენი ბუნებრივი ნიჭი გამოავლინოთ, იმღეროთ, დახატოთ, გამოძერწოთ, ან ხიდან გამორაიმე გამოთალოთ?
ხატო ხშირად მეტად ხოლმე ცხოველთას მეცნიერებაში. მასწავლებელი ხშირად გავაკეთებს რაღაც პატარ-პატარა პროექტებს, სადაც თან თვითონ უნდა დავხატოთ. და ასევე ესპანურში საკმაოდ ხშირად მეწევს ხოლმე ხატვა. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ჩემი მასწავლებელი დედა არის ხელოვნებასთან ძალიან ახლოს. უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული. და მაგალითად ახლა შობისის ემზადებით და ეს მას ერთხელ მაშინა როგორ უნდა შემოგვიდა ყუთი. საჩქრების ყუთი. და მთელი ეს შაბათკვირა შეფუთვა შევიყავი და სხვათა შორის სულ შემიჩაფუთეს ყველა საჩქარი, რაც მათთვის ჰქონდა. და ჩემითაც მოულფე და ძალიან მოეწონა. კიდევ უფლებას ვაწევს, რომ ყველაფერი, რაც თავის ოფისში აქვს, გამოვიყენო, ამიტომ ხატავ ხოლმე ჩემი გუნებიდან გამომდინარე. და რა ვიცი, ორიგამი მიტაცებს ძალიან კიდე და მამალაგებს ბუცლებით. და სხვათა შორის მასაც ძალიან მოწონს ჩემი შემოქმედება ორიგამის მხრივ.
ძროხანებო, თქვენ უსმენთ სალომე აგლაძეს, უხილავი ფარდის სტუმარია ის დღეს, მის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიაში, ქალაქ ჰენფორდში სკოლაში სწავლობს. 19:30 და 30 წუთის სრულდება, შესრულდა დროები 2:00 წუთით უხილავ ფარდას შევწყვეტ. სალომე ასათიანია ჩვენთან ერთად სტუდიაში, გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი და საქართველოს შესახებ რეზოლუცია. ევროპარლამენტის სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. სხდომაზე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მიერ მიწვეული იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთს ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აშენებაში და უკრაინის კონფლიქტში კიევი დაადანაშაულა. რუსეთის პრეზიდენტმა შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გააკრიტიკა 18 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი. ევროკავშირის ლიდერებმა დაამტკიცეს აგრძელება ინვესტიციებზე, რომლის სამიზნეა კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დარჩენილ ტერიტორიაზე აგრძელება. მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ნოემბერში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკას უფრო მკაცრი სანქციებით ესაჭიროება გამტკიცება. საფრანგეთის პორტი ხომალდ მისტრალის გარეშე დატოვა და ატლანტის ოკეანის მიმართულებით გაემგზავრა გემი, რომელზეც იმყოფებიან რუსეთის მეზღვაურები კონტინგენტი, რომელიც თვეების განმავლობაში გადიოდა წვრთნებს შოლმფრენების მზით ფრანგულ მისტრალზე. ამ ეტაპზე კვლავაც გაურკვეველია, მიაწვდის თუ არა პარიზი მისტრალს მოსკოვს. $1.5 მილიარდი ღირებულების შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც რუსეთს ფრანგული წარმოების ორი საბრძოლო ხომალდი უნდა მიეღო, ეჭქვეშ დააყენა დასავლეთსა და მოსკოვს შორის დაძაბულობამ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების და უკრაინის კონფლიქტში შესრულებული როლის გამო.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. გასამწერლობა ჩვენი სტუმარია დღეს სალომე აგლაძე, ის კალიფორნიაში, ქალაქ ჰენფორდში, სიერა პასიფიკ ჰაისკულში სკოლაში დადის და გვიამბობს იქაურ ცხოვრებაზე. შემთხვევით არის მეთ ახლა თქვენ კორეულ მუსიკას მოისმინეთ ოდნავ მეტი კორეული ტრადიციული მუსიკიდან და მე უკვე მიხვდებით რატომაც გასმენინებთ ამ ჰანგებს. მითხარით კორეულზე, ახერხებთ კორეულის რაღაცნაირად მანდრეალიზებას თუ ასე ვთქვათ დავიწყებას მიეცა ეს თქვენი გატაცება და გარკვეულად მიღწევა?
არა, ნამდვილად არ მიცემდი დავიწყებას. დღემდე ძალიან მინდა რომ კორეაში წავიდე ამ სასწავლებლად, ან უბრალოდ მოსანახულებლად. ძალიან გამიტაცა თვითონ კორეულმა. არ ვიცი რა ვიპოვე მასში ასეთი, როცა პირველად გავიგე, თუ თავიდან ჩოლობრივი ფილმი ნახე კორეული, რომელმაც ძალიან გამიტაცა. მე მსახიობებმა დამაინტერესეს და მოუწევდნენ მსახიობები, რომლებიც ასევე მომღერლები აღმოჩნდნენ. და მე უმრავლესად, უფრესკორად ფილმებიდან მუსიკაზე გადავედი, კორეულ მუსიკაზე. დღემდე ვუსმენ კორეულ მუსიკას და დღემდე დიდი სიამოვნებით ვუსმენ სხვათა შორის. ეთიც ახერხებ რომ გავაღმავო კორეული არის ისო, როდესაც ახალ სიმღერას ნახავ, თარგმნი, ჩემით არა, ინტერნეტში მოძებნე ნათარგმნი, ინგლისურად ნათარგმნი და მკითხულობ. გარკვეული რაოდენობა სიტყვებისა უკვე ვიცი, ანუ ყოში მხდება ეს სიტყვები რაც ვიცი და აი ზოგადი აზრი მაქვს უკვე სიმღერისაც ძალიან მახარებს, რომ აი რაღაცნაირად პატარა ნაწილი მაინც მესმის. და ერთ-ერთი პრობლემა რაც მაქვს ის არის რომ გრამატიკას ვსწავლობ ინტერნეტითა და კომპიუტერით. მე უბრალოდ პატარ-პატარა ფრაზები და სიტყვები ვიცი.
მაგრამ რაღაც ამ კორეული კულტურისადმი თქვენ ინტერესი რჩება ხო ცხოველი და რაღაცნაირად ძნობთ ამ კულტურასთან დაკავშირებულ და მან დარში ხვდრიან კორეელები, მე არ ვიცი კალაქსი რა ვითარება.
სამწუხაროდ
არა. ძალიან გაუხარდებოდა თქო იმეს რო შეხვდეთ. მე
ძალიან გამიხარდებოდა, მაგრამ უმრავლესობა როგორც თქვენ თქვით, ესპანელები არიან და აზიელები აქაც არიან, მაგრამ აზიელთა უმრავლესობა ან იაპონელი ან ჩინელია. კორეელებიც არიან რამდენიმე, მე როგორც გავიგე, მაგრამ სხვათაშორის აი ესეთი კონტაქტი არ მაქვს მათ ხალხთან. ან ისეთ ხალხთან ვისაც შეეძლება რომ ისინი გამაცნონ, ამიტომ არ ვიცი.
შეგვიძლია ჩვენს ღვანძელ სტუმარს ხელოფარდაში სალომე აგლაძეს ერთროს კორეული შემოესწავლა და სწორედ ამაზე იყო საუბარი ჩვენს წინაპასაში. ახერხებს თუ არა ის ამ ენის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიაში რეალიზაციას. ეს სიმღერაც კორეულია. თქვენ წერილში მომწერეთ, რომ როცა გავიმარჯვე კონკურსში და შესაძლებელი გახდა ამერიკაში წასვლა, ძალიან გამიხარდაო და ეხაც ჟურნალტელს მივლისო და მოკლედ ბედნიერი იყავით გარკვეულად, როცა ეს შესაძლებელი გახდა. და რატო გინდოდათ ასე ძალიან? ახლა რა არის ეს ამერიკაში წასვლა ბოლოს და ბოლოს? აი რაღაცა პატარა ქალაქში ხართ, ასე ვთქვათ, დიდი ჰორიზონტები არ არის, არ ვიცი, რა შეიძლება, ზღვა არ არის, მთა არ არის, თეატრი არ არის, ოპერა არ არის და მიდიხარ სკოლაში და უკამბრუნდებით. იგივე რუსთავში შეგეძლოთ, შეიძლება ითქვას უფრო მრავალფეროვნად რო გაგეკეთებინათ. ხა მე ცოტა პროვოკაციულად გეკითხებით, მაგრამ განზრახ გეკითხებით ასე. რატო გინდოდეთ, რომ აი ეს ამერიკაში წასვლა რატო არის ესეთ დიდი სიხარული? რას მოელით ამისგან?
პირველ რიგში ყველაზე დიდი, ყველაზე მეტად ერთომაც მინდოდა ამერიკაში წასვლა არის, რომ ამას ვიღებ შენით. რასაც გულისხმობ არის ის, რომ არავინ არ გეხმარება ამერიკაში წამოსასვლელად. ეს არის სულ ჩემი მიღწევა. და ანუ ჩემ თავზე წარმოდგენა ცოტა მიდიდებს. აი განა ისე, რომ სხვაზე უკეთესი ვარ ან რაღაც, აი ვამაყობ ჩემი თავით, რომ ესეც რაღაცა შეძლო. მეორე არის ის, რომ ამერიკაში ძალიან მინდოდა წამოსვლა იმის გამო, რომ სამეკო როგორია საზღვარგარეთ ცხოვრება. ძალიან მინდოდა და ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება. ასეთ ლიანი გაცვლითი პროგრამა თან, რა თქმა უნდა, ბევრი კარგი რაღაცა უსმენია ამერიკაზე, წამიკითხავს ფილმებიდან, დამისკვნია და ძალიან მინდოდა აქეთ წამოსვლა, აქეთ მხარეს და გამომეცადა მართლა როგორია, შემეძარებინა მართლა ფილმებში აღწერილი ცხოვრება აქვს თუ არა. აქ სხვათა შორის მართალია პატარა ქალაქია, მაგრამ როსთავზე საინტერესო ნამდვილად არის. აქ აქვს ორი კინოთეატრი საკმაოდ კარგი, სხვა ანუ განსაცდელი ადგილები, ესე ვთქვა ბოულინგი, ბილიარდი, პატარა სათამაშო ადგილები, სადაც შეგიძლია შეხვედრა და რამდენიმე ცენტრად ითამაშო. და რა ვიცი, ქალაქი იმდენად მარია, რომ შუაღამისასაც რო გაიარო, არაფერი არ მოგივა. მაგრამ დიდი ქალაქები, სადაც აი მაგალითად ლოს-ანჯელესი ან სან-ფრანცისკოში რომ გაიარო, ეგრე ძალიან საშიში იქნება. ამიტომ მომწონს კიდეც ეს ქალაქი, მომწონს სიწყნარე.
ერთი მხრივ თქვენ ამბობთ, რომ მაინტერესებდა უცხოეთში ცხოვრება გამესინჯაო და გამოდის, რომ უცხოეთში წყნარ ქალაქში ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, სწავლობთ როგორია. უცხოეთში თუ მიდიხარ, უნდა მართლა გასინჯო სხვადასხვა რამ. არ გაქვს სურვილი, რომ აი ვთქვათ, სხვა იგივე ლოს-ანჯელესში ან სხვაგან დიდი ქალაქი, რომელიც არის კალიფორნიაში, იქ წახვიდეთ და იქ ნახოთ, იქნებ თქვენი, ასე ვთქვათ, ეს გამოცდილება გამდიდრდეს? გააქვთ ამის საშუალება?
კი, მაქვს. იმდენად გამიმართლა მასპინძელ ოჯახთან, რომ ახლა არ დადეგები მექნება შობისთვის. ამიტომ ორი შობელი თავისუფალი იქნება და ჩემი მასპინძელი მამის დედასთან, ანუ მასპინძელ ბებიასთან სან-ფრანცისკოში მივდივართ. მანამდე საკრამენტოში ვყავდი წაყვანილი, კიდე დისნეილენდში ვყავდი, კიდე სხვაზეც, ანუ ოკეანის პირზეც ვყავი და კიდე კიდე ტაქსი წამოყანა ჩემმა მასპინძელმა მამამ. ასე რომ ვთქვათ, არ იშურებს ადგილებს და მაჩვენოს ეს ჩემი პროგრამა, რასაც მე მონაწილეობ და ჩემი განსახლებელი ორგანიზაცია World League არის ძალიან კარგი და შეხვედრა გვექნება ახლა იანვარში შეხვედრა გვექნება ლოს-ანჯელესში. სადაც ისინი გაგვატარებენ და გვაჩვენებენ ქალაქის ყველაზე ღირსშესანიშნავ ადგილებს. შემდეგ ბოლო შეხვედრა რაც გვექნება იქნება ისიც სან-ფრანცისკოში და იქაც გაგვატარებენ. კიდევ არის შანსი რომ ვაშინგტონში წავიდე. დიდი იმედი მაქვს უბრალოდ. აქ რაღაც პროგრამა იყო, ასეთი წერილები უნდა დაგეწერა, ესეები უნდა დაგეწერა, რატომ გინდა ინგლისური რომ ისწავლო და ასწავლო. ჩემი მშობლების დახმარებით დავწერე, ჩემი ნატურალური მშობლების დახმარებითაც დავწერე და გავაგზავნეთ და პასუხები იქნება თებერვალში. დიდი იმედი მაქვს რომ წავალ, მაგრამ towards all aisles. Let's go.
დამთავრების შემდეგ გსურთ რომ საქართველოში ჩახვიდეთ და ასე ვთქვათ დარჩეთ იქ და აქედან წაღებულ ასე ვთქვათ ცოდნა გამოცდილებას უკვე მთლიანად მოახმართ საქართველოში ცხოვრებას და როგორ გეგმავთ?
საქართველოში მინდა რომ ვიცხოვრო, მაგრამ არ მინდა რომ საქართველოში ვისწავლო. მინდა რომ საზღვარგარეთ შევიძინო კარგი განათლება და შემდეგ დარწმუნებული რომ ვიქნები რომ ამ სფეროში, ამ და ამ სფეროში საკმარისი განათლება მაქვს, დაუბრუნდე საქართველოში და საქართველოში მოახლარეთ ჩემი ცოდნა და გაგება და ცოტა ხანი უნდა გავჩერდე საქართველოში. 2 წელი არ მაქვს უფლება და დავბრუნდე ამერიკაში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყანაში არ შემიძლია დასწავლა წავიდე. რაც ძალიან მინდა. მინდა რომ სხვაგან ვისწავლო. ნამდვილად გეკმავ საქართველოში ცხოვრებას, ნამდვილად არ მინდა რომ წავიდე სადმე საზღვარგარეთ და იქ დარჩე საბუდაო.
სალამე, თქვენ წაღან მითხარით, რომ ეს რასაც მივაღწიე გარკვეული გამოცდების და ტესტების ჩაბარების მერე და ამერიკაში სასწავლებლად, სკოლაში სასწავლებლად წავედიო, ჩემი მიღწევა იყო პირადიო და ამიტომ გამაბედნიერაო ამ მიღწევამ. საქართველოში აქვს ახალგაზრდებს, აი თქვენი თაობის ხალხს, მრავალფეროვნება სფეროებისა, სადაც შეუძლიათ რომ ამტკიცონ რომ თვითონ რაღაცას მიაღწიეს. ახლა ყველა ამერიკაში წასვლა ერთი, ასე ვთქვათ, პირობა, ანუ საერთოდ უცხოეთში წასვლა ერთია, როცა ამას აღწევ შენით და კიდე რაში შეგიძლია ადამიანს მიაღწიო რამეს, რაზეც იტყვი, რომ აი მე თვითონ გავაკეთე. თქვენ სასახში უგულისხმობ.
მაგალითად შეიძლება მოვიყვანო ჩემი დის სახით. ჩემი და ყოველთვის ძალიან კარგად სწავლობდა და ყოველთვის აფოსანი მოსწავლე იყო და როგორც უნივერსიტეტში შევიდა, იქაც ძალიან კარგი ქულები ჰქონდა და თავისი შრომითა და თავისი მოწადინებით რამდენჯერმე წაიღო სტიპენდია. ამიტომ მთავარია საქართველოში არის ის საშუალება, რომ გამოავლინო შენი შესაძლებლობები, რაც მთავარია, უნდა იმუშაო და უნდა იბრძოლო იმისთვის, რომ რამეს მიაღწიო. აი, ჩემი და როგორც მახსოვს, ყოველთვის წიგნებში იჯდა და მოვიდა და საიტებს გავუკეთეთი და შეჭამა და მერე ისევ გაკვეთილებს მიუძებოდა, რომ ესწავლა და კარგი ნიშნები აიღოს უნივერსიტეტში. იურიდიული სწავლობს და იურიდიული არც ისე ადვილია. ბევრი რამე არის სამებიო და სასწავლე. ამიტომ ყოველთვის ვამაყობდი მისით, რომ ასეთ კარგ შედეგებს მიაღწია.
გასაგებია, მაგრამ ესეც ასე ვთქვათ, სწავლას უკავშირდება. ეს სხვა სფერო არ არსებობს ადამიანის ცხოვრებაში გარდა სწავლისა?
კი, როგორ არ არსებობს, მაგრამ მე პირადად არ მქონია გამოცდილება, რომ სხვა სფეროში გამოცდილი ადამიანი
ჩემი შეკითხვა იმას უკავშირდება, საქართველოში თუ აქვს ადამიანს, გინდა თუ არა ამერიკაში წასვლის სურვილი ხო არ უნდა გამოაჩნდეს, შეუძლია ვთქვათ მიაღწიოს რაღაცა იქაც, მაგრამ ეს მხოლოდ სწავლას უკავშირდება, საბოლოო ჯამში თქვენი აზრით სწავლა ეს თუ შეიძლება ვთქვათ სხვა სფეროშიც გახდეს ადამიანი თავის თავში დარწმუნებული და სხვა სფეროშიც განვითარდეს?
დარწმუნებული ვარ შეუძლია, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე კარგი საშუალება საკუთარი თავის გამოვლენებისა არის სწავლა.
სალმე, რისთვის არის სწავლა? ისწავლით რაღაცა პროფესიას დაეუფლებით, ასეა ხო? და მერე კარგი სამუშაოს შოვნა არის მიზანი?
შეიძლება ეგრე ითქვას. თავარია რომ ისეთი ცხოვრებითი ცხოვრო რომ არ ნანობდე ასე რატომ გაქვს ეგეთი ცხოვრება. ანუ რაც გულისხმობ არის ის, რომ შეიძლება თავიდან არც ისე დამოკმაყოფილებელი სამუშაოც დაიწყო, მაგრამ რაც თავი და შემდეგში არ უნდა ინანო, ის რომ ესეთი ეს პროფესია აირჩიე და ასეთ ცხოვრებით ცხოვრობ.
და როგორ უნდა განსაზღვრო წინასწარ რომ მე არ ინანო? ამას ვინაკეთებს, რა აკეთებს ადამიანში?
არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. მე ყველაზე მეტად მაგის იმეშინია. ჯე მართალია თვითონ მე ეს რა და მომავალ წელს შეიძლება სტუდენტი გავხდე, მაგრამ ჯერ მე ცა ვიცი რა მითხრა რომ გამოვიდე და ეს ფაქტობრივად მაშინებს, იმიტომ რომ არ მინდა ესე უბრალოდ გადავწყვიტო აი ამ ფაკულტეტზე ვისწავლე, არა ამ ფაკულტეტზე ვისწავლე, იმიტომ რომ ეს უნდა გახდეს ჩემი პროფესია მომავალში. და არის მეშინია.
განსხვავებულ თავის გზნობებს და ფიქრებს გვიზიარებს სალომე აგლაძე. ეს არის უხილავი ფარდა, რომელსაც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების თუ მოსწავლეების თუ დოქტორანტების შესახებ. სალომე აგლაძე კალიფორნიაშია, ჰენფორდში სკოლაში დადის. ქენი მანდ შეძენილი მეგობრები რას ამბობენ? მათზე მითხარით, ვინ არიან და რას ფიქრობენ ამასთან დაკავშირებით მომავალ პროფესიაზე?
ის როგორ რაღაცა აქ ბავშვები ასწავლობენ დიდად, სწავლას ჰაისკულში არ აქცევენ დიდ ყურადღებას, ამას ხათაშვილის რატო, მაგრამ რა ვიცი, ასეა. და აქ კოლეჯი, ანუ უნივერსიტეტი მხოლოდ იმაზე ახდენს ფოკუსირებას, რა თემასაც სწავლობ. აი საქართველოში ბევრ თემას რომ მოედებიან და სხვა განხრას გასწავლიან, აქ მხოლოდ იმ კონკრეტიკას გასწავლიან, რადგან სწავლობ, რაც გინდა, რადგან აბარებ. და ამის გამო ისინი კარგი პროფესიონალები ხდებიან და მართალია შეიძლება ზოგადად ცოდნა არ აქვთ, მაგრამ ბევრი ძიან თავიანთ განხაზე. ამიტომ ისინი ყველა ვინც ისი ჩემ მეგობარი აქ შედენილი აპირებს რომ სწავლა გააგრძელოს სკოლაში.
Да, ვინ არიან ეს მეგობრები, ასე ვთქვათ, თქვენ რამდენიმე თვეა ხო მანდხართ და ხერხდება ესე სრულიად უცხო ქვეყნიდან, სრულიად უცხო გარემოდან ჩასული ადამიანისთვის მოძებნოს ვიღაც, ვისაც შეიძლება მეგობარი უწოდო.
ფათაშეზე კიდევ ერთი გამია. აქ ეს ბავშვები, რასაც მეგობრებს უწოდებენ, მე საქართველოში უბრალოდ ნაცნობს ვეძახდი, მაგრამ აქ ამათ ესეთი სიტყვა ნაცნობი არ აქვს. აქვს, მაგრამ არ იყენებენ. ამიტომ ნაცნობებსაც და მეგობრებსაც მეგობრებს ეძახიან. და მე მეგობრებს იმ ხალხს ეძახი, რისთანაც ყოველდღე მაქვს ურთიერთობა სკოლაში და ისეც თავისუფლად ვაპარაკები. და ვითარაც არანაირი დისკომფორტი არ მაქვს საუბრის დასასე, რომ
ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ მეგობარი მანდ არ შეგიძენიათ, ხო, ასე გამოდის.
შევიძინე, მაგრამ ამერიკელები არ არიან. აქ ამ ქალაქში ვართ 10 კაცეთი პროგრამის მონაწილე მასწავლე სხვადასხვა ქვეყნებიდან. შეხვედრები როცა გქონდა, ძალიან დავუახლოვდი ორ მათგანს. ერთი გოგონა არის პუთი, მეორე გოგონა არის ბულგარელი. და ყველაზე, აი, ყველაზე თავისუფლად და ყველაზე მეგობრულად მასთან ვარ. ანუ ყველაზე ახლოს ეგენი არიან ჩემთან. A third generation hippie. Take them to LA County and get them stuck in a traffic jam. And El Camino in a red Trans Am. Her stereo was blaring Dylan. The blue sessions and all the times they are changing made a pretty good impression. She looked over and caught him smiling under a California setting sun. They fell in love on the 101. Crowd.
Salome, როცა ერთად შეხედათ ხოლმე თქვენ ბულგარელი და თურქი მეგობარი, მაქაურ ცხოვრებაზე რას ამბობთ ხოლმე? აი, ამერიკელებს როგორ მოიხსენიებთ თქვენ ამერიკელ კლასელებს ან მასწავლებლებს, რომლებთანაც აი არ მეგობრობთ, რატომღაც უცხოელები ერთმანეთთან მეგობრობთ?
ყველაფერ უცნაურებაზე ლაპარაკობ, რაც გადაგვყვენია. მაგალითად, მე თავიდან რომ ჩამოვედი, ძალიან უჭირდათ ხალხს დაეჯერებინათ, რომ ჯორჯია არამხოლოდ შტატია ამერიკაში, არამედ ქვეყანაცა რუსეთსა და შავზღვაშია. თან მათხომ არაფერი ცოდნენ ამაზე და ისეთი კითხვები მაქვს მიღებული, როგორიც აი მაგალითად ელექტროობა თუ გაქვთ მან, ან კატებს დაძაღლებს თუ ჭამთ და რაღაცნაირი უცნაური კითხვები. თურქ როგორ საერთოდ კითხეს, თურქეთი კანადაშიაო, ხო? და რაღაც აი ისეც არ არის, რომ რაღაცას ვაყენებთ, უბრალოდ იმაზე ვსაუბრობთ, რაც გადაგვდა და უცნაურობები და როგორი განსხვავებებია ჩვენ ქვეყნასა და ამერიკას შორის. სამივე ვიცით, რომ ამერიკა ძალიან განსხვავებულია ჩვენი ქვეყნისგან და ნამდვილად არ გვინდა გავაკრიტიკოთ. ჩვენ უბრალოდ ვადარებთ ერთმანეთს და კრიტიკა არ იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ სამივე ვიცით, რომ ამათთვის, ამერიკელებისთვის, ჩვენ ქვეყანაში და ყოფი ტრადიციები და ჩვევები იქნებოდა უცნაური, ამიტომ ჩვენ არ გვინდა რომ გავაკრიტიკოთ ისინი.
ზოგადად, ეს იყო სალომე აგლაძე, რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი. ჩვენს გადაცემაში უცხოეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს, მოსწავლეებს, დოქტორანტებს ვიწვევთ ხოლმე და იქაურ ცხოვრებაზე ვთხოვთ გვიანბონ. დღეს სალომე იმაზე გვესაუბრებოდა, თუ კალიფორნიის პატარა ქალაქ ჰენფორდში როგორ დადის სკოლაში, როგორ ყავს მასპინძელი დედა, მასპინძელი მამა, საერთოდ მასპინძელი ოჯახი, რომელსაც ორი ვაჟი წყავს შესაბამისად, თავის იქ ორი მასპინძელი ძმაც კი გაუჩნდა. თავის ამბებს, თავის მეგობრებთან ურთიერთობას და სკოლაზე გვიამბობდა სალომე აგლაძე, 17 წლის გოგონა, რომელიც რუსთავიდან კალიფორნიაში წავიდა მომავალი ლიდერების გაცვლის პროგრამით. ამით უხილავი ფარდა დღეს დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე, გადაცემის ავტორი, დღეს გემშვიდობებათ. აქვე გეტყვით, რომ შაბათობით ჩვენ ამ გადაცემას ვიმეორებთ ხოლმე. მოკლედ, სალომე აგლაძეს თქვენ შაბათს კვლავ შეხვდებით. დახვამდის.